Lugo temos dous homes profundamente vinculados coa literatura galega. Por un lado está don Ángel Fole Sánchez. Don Ángel, boas noites.
Boas noites.
Don Ángel Fole Sánchez é académico da Galega, é un dos máis importantes prosistas da Galicia de hoxe, é un gran patriarca das letras galegas. Desde cando, don Ángel, cando comezou vostede a escribir?
Ah, eso foi así moi coyuntural. En realidad xa escribía en galego pois antes da fecha do movimento. Hai na antiga colección de nós algúns traballos meus de colaboración en galego. E despois tiña un libro preparado que desapareceu co movimento, que chamaban A Galiz Gaira. E despois foi, era membro do Partido Galeguista, e eu fui secretario provincial do Partido Galeguista. E despois da Guerra Civil, pois empezaron a publicar aquela página literaria de La Noche, en Santiago de Compostela, e mandaban colaboración, que algún era en galego, outra en castelano. E tamén fui, por aquela época, colaborador habitual así do Faro de Vigo. E despois no Progreso de Lugo. Empecé a publicar cosas galegas de manera que o primeiro libro, que foi A Luz do Cantín, debese publicar na pola data do 1953. Había sido premiado co Premio Castelao do Centro Galego de Buenos Aires. Logo escribí outro libro, uns anos despois, que foi Terra Brava. E despois, pouco despois, outro, unha comedia que foi... Estos dous eran libros de contos. Unha comedia que foi Pacto do Demo. E máis tarde, fai unhos anos, pois publiquei Contos da Neua, de Editorial Castro. Os outros publicaros Galaxia. Bueno, efectivamente, hasta aquí son publicado. Ahora, si me preguntan do que penso publicar, xa é outra cosa.
Volveremos enseguida, don Ángel. Ahora vamos a presentar a Manuel Rodríguez López. É un xoven escritor... Creo que se pode chamar xoven. Boas noites, Manuel Rodríguez López.
Boas noites.
Está afincado en Barcelona desde cando?
Pois desde moi temprana edad, desde os 6 anos.
Pero, nembargantes, sigue vivo o espírito galego dentro de vostede?
No, hombre, claro, non faltaba máis. Tuve a sorte de que os meus pais desde pequeno sempre falaron galego, e quizás por un pouco de influencia do catalanismo, pois eu fixeme pois un galeguista nese senso.
Un galego en Cataluña, que ten publicado?
Tenho publicado 3 libros de poemas, Poemas Populares Galegos, o ano 68, Saudade no Bulleiro, o ano 70, e agora derradeiramente, pois, publiquei Soldada Mínima en Edicións do Castro. A parte disso, teño publicado tamén, en colaboración con outros escritores, diferentes libros.
Voltamos a don Ángel Fole. Denantes falou do escribir en galego antes ou despois do movimiento. Era difícil escribir galego daquela?
Sí, tía, atopaba moitas dificultades, pero pouco a pouco foise impoñendo. E creo que foi impoñéndose polo mismo prestixio dos escritores galegos daqueles anos. Estaba ben as cousas, e foi ganando en curiosidade e interés polo público, e de repente encontrámonos con isto, verdad? Que xa se publica casi un libro galego a semana, ou publicas un libro galego a semana, cando a bibliografía galega era moi pobre. Cando se celebrou fai unhos anos no Círculo das Artes unha exposición de libro galego, pois apenas si se reunían un milleiro de títulos. Agora vai camiño de dobrar esa cantidad. É dicir, que goza de boa saúde o galego. E foi ganando as zonas cultas, verdad, sociales.
Señor Fole, vostede no ano 36 era galeguista e escritor, non era iso peligroso?
Sí, era peligroso, pero vamos, había que fiar na sorte. Eu fui tendo sorte, verdad? E puido contar.
Seguro que calquera dos nosos compañeros das outras emisoras pode facer as preguntas que estime oportunas, que non queremos copar as preguntas por decir que temos aquí os invitados.
Sí, yo quisiera hacer una pregunta y siento romper el ritmo del gallego, pero yo ni me atrevo a hablarlo ni creo que podría. Vamos a ver, yo quisiera preguntarle a don Ángel Fole Sánchez, los gallegos, ¿cómo hablan su idioma? Bien, en general, el gallego, no un miembro de la Real Academia Gallega.
No, en general el gallego se habla mal. Bueno, vale que conteste en gallego.
¿Cómo que?
Sí, perfectamente, sí, por favor.
O galego que se fala ordinariamente, ainda nos medios cultos, non é moi bon. O galego está sometido a un proceso de reconstrucción, hai que reconocerlo así. Yo aspiro, sí, que cada vez sea mejor o galego. Ahora ven, a un mejor seito de aprender galego, escoitar galego, oílo. Eso é o mío xeito. O meu galego creo que é casi todo de oído. Oído na aldea, o que falo, é un galego rural. E creo que é bastante bom.
E eu preguntaría ao noso invitado, ou outro noso invitado, Manuel Rodríguez López, como se fala galego en Cataluña? E hasta que punto está vivo en Cataluña o espírito do galego?
Bueno, pois, eu creo que en Cataluña hai un espírito, pois, de manter o idioma galego moi grande, pero eso é debido, quizáis, creo eu, á influencia de que ali nos atopamos con outra lingua, que é o catalán, e a ver que os catalás, pois, defenden o seu idioma, entonces o galego, pois, tamén ten esa forma, esa mentalidade, e a prova de eso que é que eu deime conta que galegos emigrados a outras provincias, por exemplo, en Madrid, pois, chegan falando o castelán a Galicia. En cambio, os galegos que residimos en Cataluña, normalmente é raro, un raro caso de un galego residente en Barcelona que veña aquí falando castelán.
Yo quisiera hacerle otra pregunta y vuelvo a realizársela a la misma persona, don Ángel Fole. Usted me estaba hablando antes de cómo se hablaba el gallego en Galicia, pero hay muchos dichos por esta región sobre cómo se habla en las distintas regiones. ¿Un miembro de la Real Academia podría decirnos cómo se habla en cada una de las provincias el gallego? Por ejemplo, puede empezar en Lugo.
Sí, en galego, o galego de Lugo ten certo parecido co galego de Orense. Os dous son da zona oriental do galego, de onde se supón que procede o portugués, que é unha forma dialectal do galego oriental. Unha forma dialectal do galego oriental. Pese polas terminacións en ao, por exemplo, se nós dimos, por exemplo, decimos irmão, na zona occidental dícese irmão e irmán, verdad? Aí se diferencia, nas terminacións en ao e ao. O galego está invadido polo castellano, polo castelán, e polo tanto está deturpado, eso evidentemente. E na mesma aldea, pois, non falan un galego correcto, nin un galego literario propio dos cancioeiros, e moito menos, falan tamén un galego deturpado, deteriorado, efectivamente, pero eso vai se rectificando pouco a pouco.
Don Ángel Fole.
Perdón, pero en el resto de las provincias, en Pontevedra, en La Coruña, ¿cómo se habla el gallego?
Pois ali, na Galicia do Sur, pois, está moi influenciado polo portugués. No norte xa non está tanto. Hai regións en que o galego, verá, zonas lingüísticas, en que o galego é de mellor calidade que en outras. Se refirome sempre a zonas rurales. Por exemplo, en Quiroga, pois falas un bon galego. E efectivamente se demostra que se fala un bon galego porque os quirogueses a Quiroga non lle chaman Quiroga, chaman de Quiroga. Antes de monotongar, colleron a palabra e conservaron a Edín, que iroga.
¿Y cuál sería el lugar por excelencia para aprender gallego? El mejor gallego, o el más correcto.
Pues creo que quizás estuviese en la provincia de Lugo. Zonas lingüísticas donde el galego es muy interesante. Una de las que iroga, es otra, es la zona montañosa de Cabrel. Pero ali tamén o Cabrel ten aí certa influencia do leonés, verdad? Tamén está deteriorado en toda Galicia o galego.
Alberto Fernández quería preguntar.
É unha restauración, a gran empresa do galego é unha restauración.
Sí, don Ángel Fole, falolle de Ourense. Boas noites.
Muy boas.
Vostede viviu o chamado Movimiento Nacional no ano 1936,
sí,
é así? De que xeito as circunstancias políticas influíron na literatura galega, máis concretamente, vamos, en xeral, na cultura galega, nesa época?
Mire, esa fan, a hora de falar galego, en realidad, pois, xa estaba sementado de antes. Verdad, tuveron vida, se mandades da fala, tuvo vida o Partido Galeguista. Había escritores esclarecidos de gran influencia, como Castelao, Otero Pedraio, o Risco. Entonces encariñouse, agarribouse a xente, coa prosa, sobre todo a gran influencia de Rosalía. Rosalía foi sempre un poeta popular, e sempre tuvo gran influencia, se refería a ela. Entonces, sí, era unha simpatía, como direi, moi altruista polas cousas galegas. Incluso contra a conveniencia propia. Pero falábase galego, e a falarse galego íbase despertando a conciencia de Galicia, pois Galicia é unha terra ben diferenciada das outras, verdad? É que é diferenciada sobre todo porque ten un idioma propio, un idioma deses que podemos chamar idiomas do sentimento, verdad? Idiomas do corazón, pero ten o propio. Se non fose polo galego, nosotros non nos sentiríamos tan diferenciados das outras regións españolas.
Ben, concretamente do réximen anterior, do chamado franquismo, até agora, cales son as circunstancias? Estas circunstancias variaron? Eso influíu de algún xeito na literatura ou en xeral na cultura galega?
Sin darse conta, pois foi afloxándose, verdad, a tirantez. Entonces, como falaba galego, que non lle pasaba nada, que se escribía en galego, tiña aceptación, voy acostumbrándose a xente.
Eu preguntaría agora, para saber un pouco tamén o que pasa fora, porque, digamos que Galicia témola aquí, esta Galicia do interior, pero logo hai esa Galicia de fora que hai, dicen que hai tantos galegos fora como dentro. Cando espertou fora de Galicia a conciencia cultural, a conciencia de povo, de idioma?
Bueno, en Barcelona, pelo que eu podo falar, pois xa fai moitos anos que contamos ali con, por exemplo, Basilio Losada Castro, que é catedrático de literatura en Barcelona. Entonces, ali pois xa se mantuvo unha biblioteca estupenda, quizás das mellores galegas que existen fora de Galicia.
Que foi a Cardeu.
Que foi a Cardeu e que logo despois reconstruí todo o que se pudo. Entonces, ali véñense celebrando xa de fai moitos anos xornadas de cultura galega, e por ali pasaron pois persoaxes da nosa cultura, como por exemplo Domingo García Sadei, por exemplo Manuel María, o poeta, por exemplo Alonso Montero, por exemplo Álvaro Conqueiro, Del Riego, Piñeiro, unha gran cantidad de escritores de aquí de Galicia, que en todos os intres pois sin ningún problema pois foron pois va de decir don Ángel Fole, esa cultura pois que agora pois parece que vamos recolhendo os froitos. Verdadeiramente pois sigue na mesma marcha. Podo decir eu que este ano nas xornadas de cultura galega que se celebraron en maio durante 5 semanas pasaron por ali, por exemplo, Freixanes, por exemplo, o mesmo Basilio Losada Castro, como de dentro. Viñeron moitos conferenciantes, houve actos culturales non só, por exemplo, literarios, sino que tamén de música. Ali tuvemos Bela Pilocha, Bela Suso Bamonde, etc. Moitos actos, teñen moita audiencia.
Pero é, digamos, unha especie de cultura ou interés reflexo de Galicia ou con autonomía e vida propia?
Bueno, de certa maneira hai vida propia, porque ali temos pois as nosas revistas tamén, os nosos concursos literarios, temos unha serie de escritores, que non solamente Basilio Losada, senón, por exemplo, está Casado Nieto, por exemplo, está Costa Clavei, está, por exemplo, Xesús Esto Gómez, hai unha serie de escritores, Xosé Luis García, que de Chantada, hai moitos escritores, derradeiramente, pois tiñemos un gran escritor de Ourense tamén, etcétera, o sea que hay una cultura.
Don Manuel Rodríguez López, ¿por qué en Cataluña, por ejemplo, ha florecido la literatura cuando la represión era en principio la misma que en Galicia? E incluso antes la literatura catalana fue muy prolífera, y no así la gallega, que cuenta con pocos autores populares y algunos, pero muy poca producción.
Bien, bueno, una de las cosas que yo creo que en todos los sentidos, no solamente en el literario, sino en todos los sentidos, influyen mucho, es el hecho de que exista una gran ciudad que es como Barcelona, que tiene pues con sus alrededores pues 3 millones de habitantes. Entonces pues todo eso pues no solamente da pues para la literatura, sino que para cualquier otra cosa. Ahora, si me permite usted, pues le seguiré hablando en gallego, ¿verdad?
Sí, perfectamente, por favor.
Pues entonces, eso é o que aquí en Galicia atopámonos que hai cidades pequeniñas, hai pouco, as universidades sabemos que hai moi pouca xente estudiando ainda, sabemos que as nosas aldeas pois non teñen a cultura que deberán ter, entonces non hai esas grandes masas de xente, e por lo tanto pois claro, pues non pode haber tampouco esa gran cantidad de edicións de libros, por exemplo, que hai en Cataluña. A pesar de todo, eu creo que, ainda que seamos minorías, os que lemos os nosos grandes escritores, pareceme a min que quizáis, ao mellor, se falamos distes 40 e pico de anos últimos, quizáis individualmente Galicia, incluso en galego, deu persoeiros moito máis importantes que a lengua catalana, porque en Cataluña, por exemplo, temos un Espriu e hai algúns máis, pero que aquí en Galicia podíamos nomear enseguida unha dúcia de grandes escritores, non só poetas, sino ensaístas, novelistas, xente que fixo contos, o sea, tanto na prosa, incluso en filosofía, etc.
Antonio José Pereira y Félix Blanco, de Ferrol y Vigo, respectivamente, decían intervenir. Adelante, Antonio José.
Una pregunta que poden responder calquera dos dous invitados que visitemos. A hora de encarar unha obra literaria, a disglosia, eso de pensar nun idioma e escribir en outro, que papel xoga?
Bueno, eu, pola miña parte, podo lle dicir que eu, ainda que levo moitos anos residindo fora, eu, cando escribo en galego, penso en galego. Nunca me decatei de que eu pudera pensar noutro idioma, non sei. Non. Ese problema quizás eu teria eu se quixera escribir en castelán, eh? Actualmente non me encontro con ese problema.
Sí. A ver, a ese problema que es experto, claro, porque o galego, así sentido, é cousa da zona rural, porque ali atopas ese por galego, fala en galego, dañas bons días en galego, dañas boas tardes, dañas en galego, verdad? Falan do can e falan en galego. Esto é inevitable, está pensando sempre na conciencia individual o galego. Na urbe xa outra cosa, xa por afición e vocación decidida. As dúas cousas son excelentes.
Sí, perdón, pero saben moi ben os dous que hai moito escritor galego que escribe en castelán e se caís pensa en galego.
Ah, o escritor non lle perxudica o bilingüismo, verdad?
É o que quería ir eu.
Claro.
Pode ser, pois, hasta unha ventaxa?
Sí, eu creo que sí, que pode ser unha ventaxa. Digo porque fai as comparacións. Digo isto unha cosa. Que un medio estupendo para conocer a fondo o castelán é estudiar o galego. Digo por experiencia propia. Sabese moito máis castelán despois de estudiar o galego a practicarlo.
Perfecto, gracias.
Yo quería preguntarle a don Ángel Folé, desde Vigo, concretamente, si durante el año 1966 y los años anteriores, durante la República, la presencia del gallego era mucho mayor en los medios de comunicación que es hoy. ¿Cuándo ha habido más gallego en los medios de comunicación? ¿Entonces o ahora?
No, ahora se escribe mucho más en gallego. Y en la zona culta también se habla más en gallego. Por ejemplo, hay, pues, una literatura epistolar mucho más abundante. Yo, por ejemplo, bueno, yo recibo unas 50 cartas escritas en galego ano. Contesto, reposto otras tantas. Pues ven, eso no pasaba antes, ¿sabe? Eran pocas las personas que se escribían en galego. Muy pocas las personas.
¿Y es suficiente la presencia actual del gallego en los medios de comunicación? ¿O usted cree que sería bueno que los periódicos variaran y en vez de tener un 5, un 6%, un 7, un 10% en los casos mayores de gallego, tuvieran hasta un 50% de gallego y un 50% de castellano, o sea que realmente los periódicos fueran bilingües?
Sí.
¿Cree que sería positivo?
Sí, eso ya lo creo, pero es que en ese aspecto también se ha ganado mucho. Lo sé yo, por ejemplo, por el progreso. El progreso, por ejemplo, pues se limitaba las cosas que se publicaban en gallego al año. Eran las crónicas de Trapero de Pelúdez, que fue el tipo que enxebrizó a Pelúdez, no enxebrizó, ¿verdad? Bueno, página que dijo yo literaria, que le llaman Tabo Redonda, pues se publican al año así como 200 artículos en gallego. Y la gente protesta cuando vienen cosas en gallego. En ese terreno se ha ganado mucho.
Sin embargo, hay una cosa, hay un hecho que está ya contrastado, además muy contrastado por los propios empresarios de prensa. Cuando se pretende escribir en gallego, hacer un periódico en gallego, hacer una revista en gallego, esta revista suele tener mucha menos aceptación que cuando se hace en castellano. Y a mí me gustaría saber por qué, cuál es el motivo.
Ah, claro, porque tiene más lectores el castellano. Con todo eso tiene muchos más lectores el castellano. pero...
¿Eso quiere decir, don Ángel Foley, que la mayoría de los gallegos se entienden mejor en castellano que en galego?
Se entiende complementariamente. En cambio, hay cosas que solo se entiende, por ejemplo, en gallego, a cada paso, en cualquier dicho. Valcheboa, por ejemplo, solo un gallego sabe lo que eso significa. Hablando de gallego. Claro, el gallego conserva el carácter de lengua del sentimiento. Sí. Y claro, para cosas sentimentales, pero igual gallego. Después, para cosas que tienen más madurez intelectual, el castellano, claro. También el catalán, que el gallego, porque se ha practicado mucho más. Sin embargo, se van haciendo cosas notorias. Y hay que tener fe en el porvenir. Ahora, si a mí vienen unos periodistas y me piden parecer para editar un diario totalmente escrito en gallego, les digo que no, que sería un desacierto.
¿Es para cuándo eso, don Ángel? ¿Para cuándo será posible editar un periódico en galego en Galicia?
Ah, eso es muy remoto. Es muy remoto. Tiene que tener una actividad muy limitada. Uh-huh. Sabe usted que tampoco hay en Cataluña. ¿Ve un...?
¿Y en galego en Cataluña, aunque sea utópico, qué circulación ten a literatura galega en Cataluña?
Bueno, pues en Cataluña hay moitos grupos que en todas as conferencias pois sempre levan nun dos actos culturales que houve, bateuse un récord de venta de libros que se venderon, creo que foron uns 2000 libros que se venderon gallego, non? Entonces, antes non, pero ahora cada día pois hai moitas máis exposicións e ventas de libros, e non somente libros, son cerámica e incluso.
E o porvir?
Eu por vir creo que é moi acertado. E eu como anécdota podo decir no asunto de, por exemplo, un periódico de aquí de Galicia que me pediu se quería ser corresponsal en Cataluña para lle mandar unha crónica semanal, e eu puxen, pois, como unha condición que tiña que ser en galego. E non encontrei obstáculo ningún, ao contrario, pois, que gustoulles, estáse publicando en galego estas crónicas que certamente creemos pois que chegarán a xente.
Perdón, aquí donde Ferrol, ao principio, don Ángel Foley dixo que se publicaba prácticamente un libro en galego cada semana.
Sí.
Ahora, últimamente, o noso invitado de Cataluña dixo, galego en Cataluña, dixo que se había batido un récord de venta de libros. O feito de que haxa esa, digamos, abundancia de libros en galego, leva inmediatamente consigo que haya máis lectores de galego.
Sí, lectores... Medra moito o número de lectores en galego. Medra considerablemente. Non direi eu que sea fulgurante, de cosa por estilo. Pero notase, de ano en ano, que medra.
E as tiradas son importantes, as tiradas dos libros?
Sí, pois pues, mire usted, antes do movimento, cando actuaba por aí o Partido Galeguista, un libro galego que levase unha tirada de 500, de 500 exemplares, xa non iba nada mal. É a que levaban os de Castelao e a Cero Pedrai entonces. Daquela, vamos. Pois hoxe, hai libros galegos correntes que levan 5000 exemplares de tirada. É ciertamente unha vez. Sobre todo... Eso hai para ser optimista. Razón de ser optimista.
Sobre todo tamén tiña que decir algo invitado de Barcelona.
Sí, eu podo asegurar, porque teño datos seguros, ¿no?, que no ano 79 publicáronse en Galicia 178 títulos galegos, cun promedio de 3000 exemplares por tirada. Por exemplo, podemos tamén decir que as tiradas máximas corresponden, por exemplo, a Neira Vilas, que se ten feito unha tirada de 10000 exemplares das memorias dun neno labrego. O sea que eso de un título por semana é máis de un título por semana, porque o ano 79 foron 178 títulos por semana, cando, por exemplo, no ano 56 se publicaron tres libros.
Bueno, 178 no ano.
178 no ano, bueno, creo que queda claro, ¿no? 178 títulos no ano 79 contra 3 que se publicaron no ano 56. E o promedio de tiradas, xa digo, que ven sendo de unhas 3000 exemplares por tirada.
Perdón, Vigo, como andamos de tempo?
Pues andamos bastante mal de tiempo. Yo quisiera hacer una última pregunta, y si no tenéis más que preguntar, pues casi dar ya por finalizado este coloquio. Y le preguntaría a los dos invitados, don Ángel Foley o don Manuel Rodríguez, ¿no hay en estos momentos muchos galeguistas coyunturales u oportunistas?
Ah, creo que...
Ah, bueno, sí, eso... contesteu. Iso é a prova de éxito. Se unha agrupación política ten éxito, enchese de advenedizos, verdad? Que non teñe fe no que dicen, que van por proveito. Delí a pouco contaseñela moitos indeseables.
E a Manolo Rodríguez?
Bueno, eu, pois, estou completamente de acordo co que dice don Ángel Foli. Claro, unha das cousas que eu, por exemplo, admiro máis é eses advenedizos que empregan unha lingua galega de laboratorio, non? Que non son de oído, non son de povo, como dice moi ben don Ángel Foley, que deberá ser. Ahora, non obstante, pois todo eso celebro moito, porque eso creo que vai, é debido ao gran éxito que nos espera a lingua galega.
Eu pediría dous minutos para rematar. Dous minutos, un para cada un dos invitados, porque don Ángel falaba antes de proxectos para publicar. En un minuto, don Ángel, pode decirnos que pensa facer vostede no futuro, nese amplio futuro que ten todavía por diante?
Penso en dous libros, publicalos, levarlos ao prelo de imprenta, que, bueno, un libro galego, así beato, que é Historias que ninguén que, é un libro de contos. Os outros dous, en castelán, non veñen a conto agora.
E Manuel Rodríguez López?
Bueno, pois, eu tamén penso que chegoume a hora de publicar algo en prosa, porque até que agora, pois, foron tres libros de poemas. Entón teño unha novela que se titula Reencontro coa Terra. E logo un libro de contos recollidos na comarca onde eu nací, Paradela, que espero pues, que algún día se podan publicar.
Yo creo que con esto, Julio Gid, podías despedir ya a nuestros invitados. Ángel Foley, solamente una cosa. ¿Cómo anda de dinero la Real Academia Gallega?
Va saliendo, eso sí que no estoy enterado. Porque soy un académico, vivía fuera de La Coruña y no voy a muchas sesiones, voy a algunas de vez en cuando. Pero creo que no marchaba mal, esto últimamente, vamos.
Adelante, Julio Gid.
Don Ángel Foley es un hombre, creo, que en su vida le preocupó cualquier cosa menos el dinero.